ci dess yaakar na ne digeunte awoge ak kawlak mom nekul digeunte bo xamne dañ koy tek ci position du tout. C'est pas parce que damay am position que ma wara ñew def kawlak. Ma am position ak ma ñak position yep kawlak sama kawlak la. Té damay am fierté Dakar buñ may wonan ma awoge kawlak. Nax dëkk bu fekké né dang fi juddoo, yéro fi, jangé fi, tékké fi, am fi sa lépp, dëkk bobu yaakar na né yow ya ko déssal waye mom déssalu la. Lool motax buma sañon tay Kaolack da fay mel plus que Paris. Suma sañon tay Kaolack day nek dëkk bi nga xamné mo gëna nat ci dëkk yëpp. Luma am ak luma mën Kaolack la ko yéné té inshallah rabbi dina ka andi kaw. Dégg na fi nak ñuy wax naan président Macky Sall mu bayima xel may délal seen xel rek di wax né man ak président Macky Sall réro wuñu ndax yaakar na né bañuy ande en 2008 poste amulon. Kon nak tay bu yalla dogalé li dañ koy nangul suñu borom waye té lañ gëna takku té lañ gëna taxaw pour and ak son excellence monsieur le président de la république nax li ko waral moy liguey bu rafet bi nga xamné liguey nako ci biir réew mi liguey bu rafet bobu ñun wa Kaolack ñu ci bénéficier wu bu baaxa baaxa baax lima ci lim du bari dégg nañ ko ci discours à la nation mune université Kaolack bi nañ def tout pour que travaux yi dess ñu yeggalé ko gis nañu né autoroute baangi ni du joggé Dakar ñew ci fi Kaolack gis nañu ay yenen réalisation yo xamné li c'est Kaolack bi nga xamné ñu ngi joy nax dafa nek dans un état bo xamné rafetul président Macky Sall bolé nako ci lycée yi nga xamné dañ ko wara rénover lolu rek déjà suma doyul man lenen duma doy donc nak malen di sédel né man ak mbolo mi ma andal ñep ak toutes les femmes de la grande majorité présidentielle té lañ gëna taxaw té lañ gëna takku pour accompagner son excellence monsieur le président de la République suma wax nak accompagner son excellence monsieur le président de la république dañ koy accompagner ba jël le deuxième mandat le deuxième quinquennat tek ko ci loxom parce que nak lolu la sénégalais yu bëgg nak fo dugg ci biir sénégal di nga gis lo xamné mën nga ci joxoñ sa baram né li le président Macky Sall def donc liguey bu rafet bobu président Macky Sall di def nak mom lañ bëgg mu yagalé ko té fi ci Kaolack inshallah rabbi duñu ci dess ginnaw.